Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adaly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 12-nji ýanwary hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýyna nägilelik bildirýän adamlar ýygyrlanýar. Lewabyň häkimetleri oba ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýokup olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew Russiýa ulaşygynyňky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň öňümizdäki 2 günüň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny mälim etdi. 11-nji ýanwarda Tokayew özüniň telewizionyň arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesine kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşun çekmek işleriniň öňümizdäki 10 günüň içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören zorlukly turgunşygyň arasynda ýurdun ýolbaşçylary Russiýanyň öňbaşçylygyndaky harby guramadan ýardym soranyndan soňra kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby kontingenti bu merkezi azy ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayew kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny özüniň Alikhan Ismailow ýurdun täze premier-ministri wezipesine hödürleýändigini mälim etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayewiň geçen hepde ýurtda olar görülip eşdirmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna azynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi ýetiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekilýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri hemde onuň Ukraina serhedinin goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hemde bir hepde dowam etmeni garaşylan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekilýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplyň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşugy alaşyk däldi gepleşik hökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny setirme-setir seljermänligini aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşugy Ýewropa gorag raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby täzim türgünleşikleriň çäkleri ýaly ugurlar boýunça bir näçe teklip bilen baranyny aýtdy. Ol ABŞ teklipleriniň iki taraplaryň bolmalydygyny aýtdy we günnäwer Ýewropada ABŞ-nyň goşun derejesiniň azaldylmagy boýunça Russiýanyň eden çağırışlaryny ret etdi. Ol bu meseläniň 10-njy ýanwarda geçirilen duşugyň gün tertibine getirilmändigini aýtdy. Jenewada geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri 12-nji ýanwarda Brüsselde NATO-Russiýa geňeşiniň ýygnagy bilen dowam eder. Türkmenistanyň maliýa we ykdysadyýet pudugyny gözegçilik edýän hökümet başçylygynyň orunmasary we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşlygynyňky türkmen wekilýeti Özbegistana sapar eder. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Hasadol 8-9 ýanwarda wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň hemde wicepremier we daşary işler ministri Raşit Meretowyň ýolbaşlygynyňky türkmen wekilýeti Eýrana sapar etdi. Saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Resmi metbuat saparlaryň dowamyna ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ýetirmegiň meseleleriniň maslahat edilýändigini habar berýär. Hususan soňky aýlarda Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlary we daşary ýurt döwletlerine mal aşyrýan saparlary ýygjymlaşdy. Meýilleşdirilýän Özbegistan saparynyň ozal Eýrana sapar eden wicepremier dekabryň ahyrky günlerini ýurdun Balkan, Daşawul, Lewap we Mar welaýatlaryna sapar edip Sewit bazarlaryna barıp gördü. Yerli sinçiler Serdar Berdimuhammedow'un barha köp siyasi sahna aralaşmağına yurtta amala asılmağı Ahman hükümet çalışığının tayarlık alamatları hükmüne karayarlar. Avrupa Parlamentinin prezidenti David Sassoli 65 yaşta aradan çıktı onun metbuat sekreteri aytti. Sassoli 11. yanvar günü irden İtalya'nın Aviano sevtinde kesilhanada aradan çıktı metbuat sekreteri Roberto Quilla aytti. 10. yanvarda Avrupa Birleşiği'nin parlamenti İtalyalı merkez çep siyasetçisinin 26-njy dekabrdan ber Italiýada kesilhanada bolanlygyny tasdiqlady. Immun ulgamynyň hadysy işlemegi sebäpli ýüze çykan çynlykly saglyk ýagdaýlary zerarly kesilhana ýerleşdirmek zerur boldy diýip parlament beýanat berdi. Sassoli 2009-njy ýyldan beri Ýewropa parlamentiniň agzasydyr. Ol 2019-njy ýylda sosialistler we demokratlar toporunyň progressiw ýaranynyň hödürnamasy bilen düýbe Strasburgda ýerleşen parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy. Sassolinyň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle-de onuň 2-nji möhlete prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.